Inselmilkom, u hekk wasalna għal 15 il-program ta' l-isport matul iż-żmien. Ħarsa analitika dwar l-iżvilupp tal-isport, analisi ta' Lino Buġeja mill-kitba tiegħu Agon. Jiena Patricia Salomone se naqra siltiet mill-ktieb ta' Lino dwar dan is-suġġett u wara ikolna diskussjoni u nistimulaw lil Lino biex jgħidilna iktar dwar dan is-suġġett. Illum se nitkellmu jew narġgħu nitkellmu dwar l-organizzazzjoni tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Lino jikteb hekk. Fl-isforzi tiegħu biex jerġa' jqajjem il-lob Olimpiku, The Coubertin ma tantx kien sab kooperazzjoni f'pajjiżu. Min-naħa l-oħra fl-Ingilterra, bl-ethos sportiv fil-public schools, ironikament l-aktar kolleġġi elitisti li għandhom eks allum, l-universitajiet partikolarment dawk ta' Oxford ta' Cambridge, The Coubertin sab il-kooperazzjoni meħtieġa biex jissoda fid-determinazzjoni tiegħu u hekk jerġa' jwelled il-lob tal-qedem. Fil-mawriet ta' spiss l-Ingilterra seta' jara wkoll il-mezz edukattiv tal-isport. Nistgħu ngħidu li Coubertin ħadem bil-aqal billi organizza kungress dwar l-atletika. U fuq l-aġenda imbotta sew il-kawża tat-tiġdid tal-lob Olimpiku tal-qedem. Huwa għażel is-Sorbonne, l-aktar università prestiġjuża f'Pariġi, bħala il-venju ta' dan il-kongress. Dan għamlu għal żewġ raġunijiet. Waħda biex jagħti prestiġu lill-moviment li jrid iwaqqaf. U t-tieni biex jisfida lill-establishment Franċiż li minkejja kollox huwa rnexxielu itella l-isport fil-ogħla livell billi ħadu fl-aqwa istituzzjoni edukattiva tal-pajjiż. Coubertin kien bniedem li jaħseb kbir, kien viżjonarju u għalhekk stieden personalitajiet magħrufa, ħafna minnhom nies tal-kultura u f'pożizzjoni għolja f'pajjiżhom. Ir-rinnovazzjoni għall-Olympic Games kienet fl-aħħar tal-aġenda u saret fit-23 ta' Ġunju tal-1894 fis-sala majestuża ta' Sorbonne. Id-79 membru minn 12 pajjiż raw manifestazzjoni brillanti ta' kantu poeżiji imnebħa mill-lob Olimpiku tal-qedem. F'Delfi, fejn kienu jisiru il-Fighting Games kontemporanjament mal-lob tal-Olimpja, l-arkeoloġi Franċiżi kienu għadhom kif sabu innu lill-Apollo, il-protettur ta' dawn il-Games. De Coubertin immedjatament ħa l-opportunità u talab lill-kompożitur magħruf Franċiż Gabriel Fauré biex jorkestraħ. U dan, dal-innu, indaqqa l-ewwel darba f'din l-okkażjoni fost ċabċib kbir. Kien iddeterminat fil-ħsib tiegħu. X'tip ta' bniedem kien da' De Coubertin, Lino?
Naturalment anki minn din il-kitba l-introduzzjoni stajna nifhmu xi bniedem kien li żgur bniedem ta' kultura kbira. Mhux hekk biss, kien ġej minn familja nobli, antika, tradizzjonali Franċiża. Kien sensittiv immens. Kif tiċa semmejna f'okkażjonijiet oħra, kien ħassa bħala umiljazzjoni enormi li Franza kienet daqshekk lura f'dak li hija edukazzjoni sistema riġida li hija ġiet umiljata minn mill-Prussi fil-gwerra tal-1881. meta kien għadu tifel. Iġifiri, naqem naraw da kollu. Allura, u għazviluppa l-ewwel bħala edukatur. Kien imur l-università fejn jistudja l-edukazzjoni, partikolarment l-edukazzjoni fl-Ingilterra. Il-kidba ta' ten. U allura nistgħu ngħidu li sar anglofile, xi ħaġa li l-Franċiżi ma tantx niżlitilhom. Kien skular tal-klassiku. U allura kien diġà fil-bidunet ġifier għall-ħabta tal-aħħar tas-seklu 19 diġà kien mar iżur l-excavations li kienu qed isiru mill-Ġermaniżi f'Olimpja. U allura bdew jsibu dawk l-affarijiet ta' edem, ta' archeologija, ta' skultura, ta' fidjes, sfatu ta' praxiteles u l-oħrajn, u allura u rajna wkoll kif id-dinja ittieħdet minn dak u kienu ira enormi ta' il-klassiċiżmu. Il-neoklassiċiżmu li wkoll kif semmejna laqat lill-Malta bħal sajjetta il-bini li ta' dak iż-żmien tal-aħħar tas-seklu 18 u tal-bidu tas-seklu 19 kien kollu nistgħu ngħidu ffukat fuq il-klassiku. Allura Malta anke fil-bidu tal-żminijiet Ingliżi waqt li kienu qegħdin hawnhekk naraw sal-lum l-isptar ta' Bigi, naraw il-monument li nbena fl-1910 ta' Sir Alexander Ball fil-barrakka t'isfel. Naraw anki il-Pjazza San Giorgio qudiem il-palazz dik fejn għandna l-iskrizzjoni tal-Militants Jum Għamur, l-imħabba tal-Maltin, ftit qabel l-aħħar bini tal-kavalleri kien kważi nistgħu ngħidu neoklassiku wkoll il-biblioteka. Il-bib tal-Università l-Antika, il-Knisja tal-Mosta, kienu splużjoni, u dan ta' neoklassiċiżmu tista' tgħid huwa naturalment imħabba l-iskavi wkoll li kienu qed isiru f'Olimpja, il-renovazzjoni tal-Akropolis li ħafna mill-iskultura tagħhom spiċċat aħna pintur qabel ma tieħdet l-Ingilterra għal dak li konna ngħidu legi mar. Imma da biex nuri din dal-diskors fuq l-imħabba li kien hawn. U allura meta Kubertan beda jara dal-affarijiet l-importanza mar l-Ingilterra kif diġà rajna, iltaqa' ma l-aħjar nies li kien hemm ma Arnold, il-head teacher ta' rugby school, fejn impressjona ħafna. Tiġ kif tiġedna qabel mela l-Ingilterra għandha dis-sistema edukazzjoni, il-public schools, il-games hemmhekk, mela għandhom l-imperu u aħna ma rridux nafu din is-sistema edukattiva. U kien daqsxejn offiż immens li Franza ma tagħx każ tal-kidbit tiegħu. U kien viżjonarju, meta ngħidu viżjonarju huwa jkun bniedem li għandu ħolma minkejja d-diffikultajiet tagħha jkun irid li jatwa. U hekk ġralu.
Allura għalhekk kien iħobb il-manifestazzjonijiet, iċ-ċelebrazzjonijiet, dan il-fatt li kien viżjonarju li kien li jara fil-kbir.
Eżatt, kien joħlom, joħlom. U kien jgħid, the appetite for festivity is universal. L-aptit, u għahna mediterrani naħseb, għahna mill-li għalu, l-aptit għal festività hija mad-dinja kollha. Allura ma xtaqx u li speċi 100 meters, 100 meters, le, irrit u koll jgħamil tradizzjoni, irrit jgħamil joħloq xi ħaġa ġdida. Kien jaf li fil-games ta' qabel u allura aħna edna tiġal għalhekk kien mar Olimpja u kien instrumentali li ħoloq l-Olympic Academy li riet li Olimpja il-post fejn twildu l-games antiki kienu il-kapitali spirituali, the spiritual capital tal-Olympic Games, tal-sports kollu. U allura fl-Olimpja kien jaf li kellek the Festival of the Muses. Kellek il-poezija ta' Pindar. Kellek dik l-arkitettura ta' Nsabiħa, ta' Fidjas, ta' Praxiteles.
Iġifieri li.
Allura rrid dawn jintroduċihom fl-Olympic Games moderni u niġu għal-jom għax peress li qegħdin fis-sena olimpika ħafna minn dawn ġew repetuti fl-Olympic Games moderni bil-mod il-mod u kull wieħed waħda dawn iċ-ċerimonjali tradizzjonali għandhom is-sinifikat tagħhom. Imma biex jisfida l-oppożizzjoni li sab mill-Akkademja Franċiża rigward l-edukazzjoni fejn għamel l-ewwel laqgħa? Fl-iktar istituzzjoni prestiġjuża li hemm ġo Franza, is-Sorbonne. Għażel in-nies, stage managed nistgħu ngħidu l-opportunità, instab l-innu lill-Apollo li kien l-alla tal-Games ta' Delfi, għabat lill-Gabriel Foria xu kellu konnessjoni kbira ma' kulħadd, u x'ma manifestazzjoni kbira, b'applaws kbir il-Kumitat Olimpiku fit-23 ta' Ġunju 1894 sentej qabel ma sarru l-ewwel Games biex il-Games jiġu stabiliti immedjatament.
Ġifieri stabbilixxa mhux biss li jarġgħu jitwieldu il-Games Olimpiċi l-atletika l-ġiri l-isport, ġifieri, imma anki li tkun manifestazzjoni ċelebrativa bil-mużika, bil-poezija. Ġifieri raġa' ġenta anki dan
l-Olympic Games huma just the outer manifestazzjoni viżibbli ta' kunċett, taħsib, olimpizmu, li hija xi ħaġa hija an abstraction diffiċli biex tgħidha, imma li l-isport bħala mezz ta' edukazzjoni, mezz ta' paċi, mezz li jġib il-żgħażagħ tad-dinja flimkien, anzi dik l-ikbar idea tiegħu l-Europa mimlija gwerer, allora jgħid isma, bħal Games l-antiki, meta kien ikollok il-polis wieħed kontra Sparta, kontra Atene, ecc., jekk nagħmlu l-isports, dan iġibilna l-għada.
Ħallih
li mbagħad kellu fejna diżappunt kbir li san kol ngħiduhom ukoll għax jaqthom x'jaqthom maċ-ċerimonjali li mħalba l-ewwel gwerra dinjija 1914-1918 il-lob ta' 1916 ma sarux u jiġifieri speċi smara l-ħolma tiegħi li nġib il-pajjiżi flimkien di mhix qed tirnexxi.
Min jaf kemm ħassa.
Ħassa kbira, ħass kbira. Imma wkoll rid jisfida wkoll l-intelliġenzja Franċiża. Jgħiduk li tant kienet riġida li jekk illum delħin qegħdin l-10 nofs u fit-tali data l-iskejl kollha Franċiżi qegħdin page 65 tat-tali textbook.
Daqshekk
kienet riġida. Allura meta huwa mar l-Ingilterra mar urraħ dak li rid jara, għax l-state schools ma kienux bħal public school, ja contradiction in terms, l-state schools kienu jagħmlu drill għas-soldati. Il-public schools elitisti, Harrow, Charterhouse, Eton, dawn kollha kellhom il-games. U nerġa' nirrepeti dik is-sejn li famuża li jgħid the Battle of Waterloo li tat dak il-push biex l-Ingilterra terbaħ il-gwerra li kellha kontra Franza was won on the playing fields of Eton. Tifhem. Imma hemm ħafna wieħed xejn. Iċ-ċerimonjali daħħalhom ukoll bil-mod il-mod sam il-bidunet fateni xtaq li jkollhom l-innu olimpiku su qabbad il-Samaras u għamlu l-innu olimpiku li se nisimgħu għadna nisimgħu sal-lum kull Olympic Games.
Iva
għadu jindaq.
Mela ħankompli naqra mill-kitba tiegħek.
Ħaġa oħra nixtieq niċċara wkoll. Id-dispjaċi ħafna, tant id-dispjaċi li Franza trattatu hekk li bħala viżjonarju ġar kollox ix-xiftja il-headquarters mal-ewwel ġo Lausanne, ġo Switzerland. U villa tiegħu Chateau de Vidy baqgħet sa ftit snin ilu il-headquarters tal-Olympic Committee. Issa baqgħet ukoll hija imma naturalment l-International Olympic Committee bil-manifestazzjonijiet preżenti, bil-sponsorship, marketing, ecc., bnew ukoll mużew u attrazzjonijiet oħra, imma huwa id-dar tiegħu, infatti anki mitfun mhux Franza ma' Switzerland. U mitfun Bħalma kienet draw dak iż-żmien, anzi qabel ukoll fi żmien il-kavalleri, pereżempju minn għalija la Sengl, mitfun naturalment issa fil-kripta ta' San Juan, imma l-interni tiegħu qegħdin fil-Knisja tal-Nunzjata ta' Witliemu fil-kampanja ir-Rabat ta' Malta. Għax kien dam meta kien imur għalta ċek l-mur
jisrek.
Allura, il-qalb ta' Kubertan kivet lek qabel, edha fil-waqt li l-ġizmu jgħat mitfun ġewwa Switzerland, qalbu edha Olimpja. U aħna kull ċerimonja li konna hemmhekk l-ewwel nagħmlu, iċ-ċerimonja quddiem il-qalb ġewwin mitfun. Kienet drawwa ta' spiss ukoll.
Ħaġa sabiħa. Mela, ħankompli naqra mill-kitba tiegħek. Wara atmosfera ek sinnifikattiva li ħoloq de Coubertin, meta tieħed il-vot biex jerġa' jiġi stabilit il-lob olimpiku, din il-proposta intlaqtet b'akklamazzjoni u ċabċib kbir. Ġi deċiż li l-ewwel lob tal-era moderna ġustament isir f'Ateni, il-belt kapitali tal-Greċja u r-rieta tal-kultura ellenika. Bla dubju, de Coubertin kien il-moħħ u l-magna wara dan il-moviment internazzjonali, iżda xtaq li l-ewwel President tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali ikun Grieg u għalhekk inħatar Vikelas, studjuż tal-klassiċi li kien joqgħod Pariġi. Il-lob Olimpiku huwa magħruf sewwa għas-simbolizmu u ċ-ċerimonjal. L-atleti jimmarċaw fl-stadium wara l-bandiera tagħhom, f'ordni alfabetiku, iżda il-Greċja bħala il-werrieta tal-lob tal-qedem dejjem timmarċa l-ewwel. Il-Paris li jkun qed jorganizza il-Games jimmarċa l-aħħar. Interessanti wieħed jinnota li fil-March Pass li jisir fiċ-ċerimonja tal-eluq il-parteċipanti kollha jitħaltu ma' xulxin bħala sinjal ta' familja waħda u jimxu madwar l-istadium, f'dimostrazzjoni fir-rieħa ta' ħbiberija u solidarjetà. Iżda mhux dejjem kien hekk. Imma fil-lob ta' Melbourne tal-1956, meta d-dinja kienet fix-xifer ta' gwerra mondjali mħabba fil-kriżi ta' Suez u r-rivoluzzjoni fl-Ungerija, xorta l-atleti ħassew li minkejja kollox u ma kellhom juru lid-dinja li l-isport għamilhom ħbieb għal dejjem. Hemm ħafna x'wieħed jgħid fuq iċ-ċerimonjali, l-innu Olimpiku li nisimgħu ta' spiss waqt il-lob Olimpiku ġi kompost għall-ewwel lob ta' Ateni fl-1896 mill-kompożitur Grieg Spiros Samara li twielet fl-1863 u miet fl-1917 u fuq poezija tal-poeta nazzjonali Grieg Kostia Palmas li twielet fl-1859 u miet fl-1943. Il-motto tal-Olympic Games huwa Citius Altius Fortius eħfef ola aktar saħħa. Intuża l-ewwel darba fl-1920 fil-lob ta' Antwerp. De Coubertin adotta dan il-kliem mingħand tal-liem tiegħu il-patri Dominikan Enrico Didon li kellu influenza kbira fuq De Coubertin. Kif diġà rajna kien Didon li kien issuġġerixxa il-ġirja minn Maratona sa Ateni għall-ewwel lob li saru f'Ateni fl-1896. Nistgħu ngħidu li l-lob Olimpiku għandu motto ieħor. Dan ġara għax waqt il-lob Olimpiku ta' Londra tal-1908 saret ċerimonja reliġjuża f'St. Paul's Cathedral. L-Is of ta' Pennsylvania għamel pritka tal-okkażjoni. U sentenza minn din il-pritka impressjonat ħafna lil De Coubertin u immedjatament dana adotta għall-lob Olimpiku. Din is-sentenza tajt hekk. L-aktar ħaġa importanti f'Olympic Games huwa anqas li tirbaħ milli tieħu parti. Bħalma fil-ħajja, l-aktar importanti mhux ir-rebħa imma it-taqbida. Il-bandira olimpika fija 5 ċriki, tal-lawn blu, isfar, aħmar, aħdar u iswed, li jissimbolizzaw il-kuluri tal-pajjiżi. Riċerka reċenti tagħti interpretazzjoni wis differenti. Hemm ċerimonjali oħra li jkompru jkabbru l-valur tal-logħob olimpiku, paċ-ċerimonja tal-midalji, dik tat-torċa li diġà semmejna fil-programm ieħor. U naturalment ix-show fantastiku li jtittella mill-kumitat organizzattiv biex tiċċelebra dan il-logħob. Huma daw is-simboli u ċerimonjali li jagħmlu l-logħob olimpiku attrazzjoni kbira u l-akbar manifestazzjoni sportiva dinjija. Kurzita, tista' tgħidli xi ħaġa oħra dwar Didon?
Eħe, ara, Coubertin kien jisma' ħafna għall-pariri. Kien jisma'ħom, jassorbihom u jekk jidhirlu li huma tajbin jadottom. Mela Father Didon li kien ħabib tal-familja tiegħu Patri Dominikan, kien u li suġġerixxa Sitius Altius Fortius. Li forsi fi programmi li tnejn oħra li fadli nan kun nistgħu anke nispjegawhom iktar fit-tul di dimensjoni olimpika tal-bniedem x'għandu jagħmel meta huwa qed jipprattika l-isport. L-maratona Professor Brielle kien, Professor Brielle professur tal-istorja fil-Università Sorbonne, għal isma' il-pride tal- Grigi hija l-battalja kontra l-Persjani li ġrat xi 400 sena qabel Kristu, fejn qawwa kbira Persjana ridet tieħu Ateni. U hemm għamlu battalja kbira f'Aten għaw f'Maratona, Grigi, rebħu mar is-suldat Filippidis jiġri quddiem ir-re u qallu kien is-sajf. Kien dak l-armamenti kollha toqol enormi, għallu sire, irbaħna. U waqa' mejjet mal-art. Ma kienx atleta, x'forsi kien minkejja l-ilbis li kellu l-korazzi u kollu x'usħana li kienet forsi ma kienx iġilu hekk. Imma kien dak il-parir. U allura waqaf għallu għax ma tagħmilx dik it-tiġrija maratona, tant il-kelma li nużawha tal-lum forsi hawn min ma jafx minn fejn ġiet il-kelma. Jel raħa l-żgħir minn maratona għal Ateni. Il-Griegi għamluha adottawha mal-ewwel u inserta li l-unika rebħa li għamlu fl-atletika l-Griegi kienet il-maratona, Spiridon lui. Għalkemm ukoll għandna wkoll fit-tradizzjoni li għalkemm in-nisa ma kienu xedu parti dak iż-żmien, mara travestita ta' raġel, ħadet parti Mercedes li infatti u għamlita f'ħin normali. Din hija rigward li Coubertin kien jisem għall-pariri. Infatti wkoll huwa fil-1912 fil-Olympic Games ta' Londra meta l-Arċbixxib ta' Pennsylvania għamel dak id-diskors fil-katedral ta' San Pawl li tant kien fl-aħbarijiet dal-aħħar f'Londra, adotta li l-iktar ħaġa importanti mhuwiex li terba' imma inti t-taqbida. U li għala second motto li għandna mnej naraw wkoll Londra mniżla x'imkien li tfakkar f'dan il-moment. Bħalma hemm diġà li tiġa naqxu fuq il-villaġġ olimpiku kull kollu Olympic Games kollu l-villaċ olimpiku, din bdiet minn 1924 mill-Olympic Games ta' Parigi. U hemm silta minn poezija nħobba ħafna jien, Ulysses ta' Tennyson, to fight, to strive, and not to yield. Diġa naqxuha fuq jiġifieri hemm dan il-ħafna wkoll mottos kontinu il-messaġġ sportiv x'għandu jkun. Li inti tipprova ħalli ma jannexxilix.
U fuq dawn il-mottos li huma ħafna onorevoli illi jagħtu lill-isport sens ta' onur u ta' dedikazzjoni, naħseb li llum wasal il-ħin li naslu għal tmiem il-15 il-programm. Smajtu l-isport matul iż-żmien, kitba u analisi tal-Lino Buġeja u rqarju diskussjoni minnaħa tiegħi Pat Salomone. Nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal 16 il-programm.